Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpināsim darbu. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam, administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā 124. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts un nav balsojams, jo Saime izteica savu lēmumu attiecībā par 123. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
125. Priekšlikums arī nav balsojams iepriekš minēto iemeslu dēļ.
Deputāti piekrīt.
126. Priekšlikums ir Nacionālās apvienības priekšlikums, kas paredz Vangažu pilsētu pievienot jaunveidojumam Ādažu novadam. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. Priekšlikums ir ZZS frakcijas priekšlikums, kas paredz saglabāt Ādažu novadu tās esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. Priekšlikums un 129. Priekšlikums runā par vienu jautājumu, par to, ka Carnikavas novads tiek saglabāts tā esošajās teritorijās. 128. Priekšlikums, ko iesniedz deputāts Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Šajā jautājumā es īsti negribu piekrist ZZS, bet iemesls, kāpēc ir tāds, ir skaidrs, ka reformas laikā apvienojot pagastus vai novadus, vienalga kā mēs viņus saucam, protams, vienmēr būs kāds neapmierinātais. Par to nav nekādu šaubu. Problēma ir tā, ka esošajā gadījumā notiek neloģiska novadu apvienošana, neloģiska jau visos iepriekš minētajos gadījumos, neloģiska tāpēc, ka tiek tas darīts kaut kādās personīgās interesēs. Garkalnas piemērs tam ir ļoti labs piemērs. Par Carnikavu runājot, arī es gribu teikt, ka es saprotu, ka Carnikava ir pašpietiekam šobrīd, bet ja es kā deputāts no šīs tribīnas esmu teicis, ka Saulkrasti būtu jāpievieno Ādažiem, tad atbilstoši man iepriekš paustai publiskajai politiskajai retorikai, man loģiski būtu jāuztur arī arguments, ka Ādažiem ir jāpievieno Saulkrasti. Tas ir iemesls, kāpēc es šajā gadījumā nepiekrītu attiecīgi citu manu kolēģu izteiktiem viedoklim. Un tas ir līdzīgi, kā, un es esmu vienmēr centies, kā saka, ne tikai ieņemt klasiskas pozīcijas vai opozīcijas lomu, bet savu viedoklu paust atbilstoši savai pārliecībai un būt taisnīgs savos spriedumos. Tas ir tāpat kā ar Garkalnu, kuru šobrīd faktiski grib pievienot Ulbrukai, un tas iemesls sabiedrībai ir jāzina, cik man ir zināms, tad Ulbrukai ir zināms saistība ar Edgara Jaunupa tēvu, kā šeit kulāros runā, un ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc Garkalna netiek apvienot ar Ādažiem, bet kāpēc Garkalna tiek pievienot faktiski Ulbrukai. Un tas ir tieši tas pats, kas ar Dombravas māju Saulkrastos. Un, manuprāt, tāda situācija nav pieņemama. Tas, ka kādai teritorijai būs iebildumi, ir skaidrs, bet nav loģiski, ka Ventspils ir mazāk par Rēzekni vai Jelgava ir mazāk par Rēzekni. Un nav loģiski Garkalnu pievienot Ulbrukai, bet ir loģiski pievienot Ādažiem. Un tāpat arī par Saulkrastiem. Tā būtu tāda loģiska pieeja šī jautājuma risināšanai. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es jau iepriekš minēju iemeslus, kādai Carnikavu nav liederīgi apvienot ar Ādažu pašvaldību, un vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka Carnikavai ir jāpaliek kā autonomai pašvaldības vienībai, tā jau šobrīd demonstrē, ka pilnībā spēj nodrošināt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi. Tā sniedz iedzīvotājiem tiešām kvalitatīvas pakalpojumus, iedzīvotāji ir apmierināti, un novadā jau ir centralizēta finanšu vadības un grāmatības pakalpojumu, un vairāk pakalpojumu tiek īstenoti tādi, kas jau šobrīd ir pārņemti no valsts. Tā ir arī ekonomiski attīstīties spējīga administratīvā teritorija, tā ir salīdzinoši nozīmīgs iemaksu veicējs pašvaldību izlīdzināšanas fondā, 2,11 miljonu pagājušajā gadā. Kopā 10 gadu laikā gandrīz 15 miljonu eiro un diezgan aktīvi strādā arī, lai īstenot uzņēmējdarbības attīstības pasākumus savā pašvaldībā. Ja jūs tiešām gribat palīdzēt Carnikavai, tad ir jādomā par pilnīgi citām lietām. Palīdzība ir nepieciešama skolu būvniecībā, bērndārs būvniecībā, lai visiem tiem bērniem, kas dzīvo Carnikavā, nebūtu jābrauc uz Rīgu mācīties vai mākslīgi jāpierakstās citās pašvaldībās, piemēram, Ādažos, tādēļ, lai dabūtu vietu vispār izglītības iestādēs. Jādomā par kvalitatīvāku veselības aprūpes nodrošināšanu, bet nevis mākslīgi jāapvieno ar kādām citām pašvaldībām, jo... Ja jūs tiešām domājat, ka no tā būs milzīgs iegums, tad vienīgais redzamais iegums šobrīd ir deputātu skaita samazināšana, kas neradīs tik lielu finansiālo iegumu, pat ne tik lielu, lai kompensētu visu tās izmaksas, kas ar apvienošanu būs saistītas. Visu sistēmu salāgošanu, veidlapu salāgošanu, visu praktiskās lietas, kas ir kurai pašvaldībai, protams, reformas kontekstā būs jāpārdzīvo.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Ja mēs runājam par māju vai māju īpašumu nozīmi, tad jāsaka, ka Carnikavas novadā, cik es esmu informēts, ir māja arī Valdim Dambrovskim. Es nezinu, vai viņš ir griezies ar lūgumu saglabāt vai ir aizmirsis šo lietu, bet tas ir tā apropo. Runājot par kritērijiem, tiešām Carnikavas novads salīdzinājumā ar Ādažiem pat maksā vairāk nekā Ādaža izlīdzināšanas fondā, un tiešām viņš ir pietiekami patstāvīgs novads. Jāsaka, ka arī realizējumie projekti Carnikavas novadā liecina par to, ka pašvaldība šinī teritorijā tiešām atbilst tām funkcijām, kas ir pieprasīts no iedzīvotāji. Tas ir guļam rajons. Un mēs varam ar pūtām uz lupām runāt par attīstības centriem par attīstību, bet attīstība ir saistīta ar Rīgu. Un tāpēc arī šeit, šinī gadījumā, tas ir pievienošanas rezultātā, uzlabosies administrēšana šinī tie konkrētajā teritorijā vai ne. Šāda veida atbildes nav. Uzlabosies ekonomiskie rādītāji, apvienojot divas nevienādas pēc ekonomiskās kapacitātes pašvaldības stipri šaubos. Man šķiet, ka šeit šim priekšlikumam ir liela jēga, bet atkārtoju to, ko es jau vairāk kārt esmu teicis. Tas ir komplekss jautājums, kas arī ir jārisina komplekss. Jābūt lielrīgas teritorijas administratīvam iedalījumam, un tad tikai var lemt par to, kā miedarbojās tās sastāvdaļas un kāda izmēra vispārējās, kādiem tev ir jābūt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātie kolēģi, šis ir neliels materiāla apjoms, ko ir atsūtījis Carnikavas novada dome attiecībā par Carnikavas saglabāšanu kā patstāvīgu vienību. Šajā kontekstā es gribētu pieskārties Dombrovskunga minētajam attiecībā par to, kā jūs argumentējāt par Salkvesta novada izveidu. Carnikavas novads, jebkurā no jūsu piesauktiem kritērijiem ir pagalsties pārāks. Tā skaitā par to, cik daudz iedzīvotāji vasarā Carnikavu apmeklē turismu ziņā, ekonomikas ziņā, visdažādākajos aspektos Carnikavas novads ir daudz spējīgāks. Tas, kas tiek piedāvāts, ir piedāvāts Carnikavu apvienot ar Ādažu novadu. Izklausās jau loģiski. Bet vai jūs esat pētījuši, kā vispār izveidojās Carnikavas novads? Un te Carnikavas novada domas priekšsēdētāji, diemžēl, ja jaunajai konsolidētajai partijai kolēģis no komisijas neiesniedz to, tad visiem pārējiem kolēģiem gan tika piedāvāts iepazīties ar pētījumu, uz kā pamata vispār Carnikavas novads tika izveidots. Carnikavas novads bija kopā ar Ādažu novadu. Un tieši izpētot dažādas sociāli-ekonomiskos apsvērumus, tika nonākts pie secinājuma, ka šāda apvienība nav dzīvot spējīga, ilgtermiņā veiksmīgi dzīvot spējīga, ka viņi ir jānodala. Tas bija Zinātņu akadēmijas pētījums, kas kalpoja pa pamatu viņus nodalīt. Šobrīd jums, kolēģi, tiek piedāvāts veidot Ādažu novadu, balstoties pētījumā, kad saliekot kopā abus budžetus, šis novads kļūst ekonomiski spēcīgāks. Nu, kolēģi, vai jūs man varat nosaukt kaut vienu pašvaldības funkciju, kas Ādažiem pārklājās ar Carnikavu? Kur viņiem būtu domstarpības funkcijas izpildē Ādažiem ar Carnikavu? Kaut vienu. Tas tik vienkārši jautājums. Jūs veidojat reformu, lai viņiem būtu veiksmīgāk vis tālāk attīstība. Kur ir tās attīstības scenārijas? Nosauciet kādu šo te problēmu jautājumu, kuru mēs gribam ar šo atrisināt. Kultūra vēsturiskā jautājuma būtība vispār netika vērtēta. Kāpēc izveidojās Carnikavas novads arī netika vērtēts. Komisijā pēc domas priekšsēdētājas prezentācijas bija, ziniet, kas notikās. Paldies, mēs jūs esam uzklausījuši. Balsosim. Tāda ir konsultācija izpratne attīstībai par izpratnē.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es uz zinātņu, Latvijas zinātņu akadēmiju atsaukties negrasos, neuzskatu to par autoritīvu organizāciju, uz ko varētu atsaukties, bet, ja runā par Carnikavas novadu, kā atsevišķi un salīdzina ar Ādažu novadu, tad pēc iedzīvotāju skaita šie novadi ir visai līdzīgi pēc iedzīvotāju skaita. Ādažu novadā iedzīvotāju skaits ir mazliet lielāks. Tomēr faktiski apmeklējot, es biju gan pašvaldībā pie Carnikavas novadā, gan Ādažu pašvaldībā vizītai ciemojies un izrunājis viņu attīstības plānus par to, kā viņi plāno attīstīties, kas viņiem aktuāls, kas svarīgs, sāpīgs un tam līdzīgi, tad faktiski var redzēt, ka tās, teiksim, Ādažu intereses iet uz Carnikavas virzienā arī daļai, kur radīt jaunas darba vietas, būvēt jaunus ceļus. Savukārt Carnikavai arī interesē mobilitātes jautājumi, kas nāk no Ādažu puses, piemēram, vai arī savstarpējie skolnieku plūsmas, uz kuru skolu sūtīt un tam līdzīgi, kā arī dzelzceļa stacijas attīstība svarīga ar abām pašvaldībām. Viena ir konkrēti Carnikavas dzelzceļa stacijas attīstība, otrai būtu svarīga šīs Garkalnas dzelzceļa stacijas attīstība. Bet kas ir svarīgi? Paliekot pašvaldībām tik mazām ar 10 aptuveni plus mīnus 10 tūkstoši iedzīvotāju skaitu, nevienai, ne otrai faktiski nav tādas iespējas tādam būtiskam ekonomiskam izrāvienam. Tāpēc tagad padarīt mums to pašvaldību apmēru mazāku nodalīt un neļaut viņām attīstīties tikai tāpēc, ka lūk, Carnikavas novadā ir Latvijas zemnieku savienības partijas pārstāvētā priekšsēdētāja. Nu, manuprāt, tas nav tas labākais arguments. Tāpēc aicināšu balsot pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ziniet, ar šādu izpratni par pašvaldībām jūs kā nevadījāt, tā arī nevadīsiet nevienu pašvaldību. To es jums varu droši apgalvot. Jautājums par, jūs esiet braucis, runājis Ādažu pašvaldībā, bet diez vai esiet kārtīgi klausījušies. Ādažu novadam un Carnikavas novadam nav savstarpēji konfliktējuši attiecību. Viņiem ir viena otra papildinoša attiecības. Ja mēs paskatāmies uz iedzīvotāju skaitu prognozēm un dinamiku, tad Ādažu novadā plus 21% turpmākajos gados, Carnikavas novadā plus 4,4%. Šie abi divi novadi turpinās iedzīvotāju izaugsmi. Pie šādiem apstākļiem viņiem ir pilnīgi. Pasakiet, piemēram, šiem abiem novadiem ir jautājums par bērndārzu būvniecību. Bērndārzos trūkst vietas. Kā šī reforma atrisinās kaut vienu bērndārzu jautājumu? Kaut vienu bērndārzu jautājumu, kā šī reforma atrisinās? Un Butāna kungs, atcerieties savu balsojumu pa Salkastiem runājot.
Paldies, mācis deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Es nekad nebiju interesējies par to, kādā partijā ir kāds domas priekšsēdētājs. Par šajā gadījumā man tā loģika izsit no sliedēm. Sekojot tikko izteiktai loģikai, man šķiet, ka tādā gadījumā operatīvi jāliek jautājums par to, ka palielināt Saeimas deputātu skaitu divkārši. Tad varbūt 200 deputāti strādās daudz ražīgāk, un daudz produktīvāk un kvalitatīvāk nekā esošais simtnieks.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 128 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 128. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to priekšlikums 129, ko iesniedz Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
Priekšlikums numurs 130, ko iesniedz deputāts Sergejs Dolgopolovs, paredz izveidot Babītes novodu, kas sastāvētu no Babītes, Pagasta, Salas, Pagasta un Skultes ciema. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi, es saprotu, ka te ekonomiskie rādītāji absolūti nav vajadzīgi. Kaut šeit, godīgi sakot, tā starpība starp Salkrastiem un Babīti ir divreizējā. Iedzīvotāju skaits ir divreiz lielāks nekā Salkrastos ar visiem no pielikumiem. Ienākumi budžetā, ienākuma daļa ir lielāka, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, lielāka nekā kurā no lielu pilsētām, izņemot Rīgu, ka budžeta izlīdzināšanas fondā maksājumi notiek katru gadu, un tie piemēru pietiekami ievērojami, tie ir ap 2 miljoniem eiro, bet ne par to es tās. Apvienosim Babīti ar Mārupi. Kāds izdevīgums ir Babīts novadam un tā iedzīvotājiem? Praktiskais. Mārupē tiek realizēt vairāki projekti, kas tiek finansēti no Eiropas fondu līdzekļiem un Rīgas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka mēs pārliksim šo slogu, lai maksātu par šiem projektiem, un tie ir infrastruktūras projekti, kas neskar, un neskars nekad geogrāfiski Babītes novadu. Bet izmaksas tiks attiecināts arī uz tiem. Mēs runājam par attīstības centru lidosta Rīga, kā Mārupes attīstības centru, diez vai. Jo tas nekādā gadījumā nav saistīts ne ar Babīti, ne ar Mārupi. Šī gadījumā kādas ir tās preferences un kādas ir tās priekšrocības, ko saņems Babītes iedzīvotāji, kur skaits pieauga ar katru gadu, pastāvīgo, ne vasarnieku, bet pastāvīgo iedzīvotāju. Kādi viņiem ir? Nu, es ļoti gribētu pats arī zināt to argumentāciju, kāds labums no tā viss. Būs jaunā attīstība, kā tā izpaudīsies. Jauni ceļi, kas par to maksās. Ir konkurence starp Mārupi un Babīti. Tās nav, jo viņiem ir dažādas intereses. Nav redzamas nekādas intereses, lai realizētu piedāvāto projektu. Tāpēc es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu un saglabāt ar zināmu atkāpi, jo vēsturiski tas gabals, par ko ir runa, ir vēsturiski vienmēr ir bijis Babītes novadā. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis arī aicina saglabāt atsevišķu Babītes novadu un nedaudz arī par pašvaldības, Babītes novada pašvaldības novērojumiem par procesu. Viņi uzsver, ka konsultācijas ar ministriju ir ļoti nekvalitatīvas bijušas un pārkāpja pašvaldību hartas nosacījumus par pienākumu konsultēties pienācīgi. Viņi min, ka ir bijuši tikšanās ar ministru, bet diemžēl šo tikšanos nevar klasificēt kā konsultācijas, bet kā neapstrīdamu ministra viedokļu prezentāciju bez norises protokolēšanas, viedokļu fiksēšanas un izvērtēšanas. Tad tika uzrakstīta arī vēstule ministrijai ar jautājumu, kāds būs ieguvums no pašvaldības apvienošanas ar Mārupes novadu un kopumā atkal atbildi ļoti vispārīgi ar vispārēju pieņēmumu, ka Babītes novada apvienošana ar Mārupes novada dos iespēju iedzīvotājiem sniegt plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu, kā arī apvienoties novads varēs atļauties piesaistīt kvalificētus speciālistus. Protams, ka neviens argumentēts fakts, kuras tad tieši pakalpojumu jomas netiek pienācīgi īstenots, kas tieši uzlabosies, vai kādi arī apsvērumi, kāpēc šobrīd Babīte un arī Mārupi nevarētu atļauties speciālistus piesaistīt līdzekļu trūkumu dēļ, netiek minēti. Nu, attiecīgi nav arī vērtēt abu novadu izaugsmas rādītāju, un tie ir patiesi augsti. 2018. Gadā starp visām pašvaldībām tie ir bijuši augstākie. Kur vēl tad augstāk varētu no apvienošanas kādu rezultātu gūt? Ja glāze ir pilna, tad vairāk ūdens, kā tās maliņas ļauj, īsti nodrošināt nevarēs. Nu, un arī, protams, kāda ieguvuma būs novada iedzīvotājiem, arī valsts pārvaldes sistēmai neviena konkrēta argumenta. Es domāju, tas diezgan skaidri parāda, ka ne tikai mēs šeit opozīcijas deputāti Saimā, bet arī paši pašvaldību vadītāji un to iedzīvotāji redz, ka karals ir pliks, argumenti nav. Pretēji tam, ka pati pašvaldība ir sagatavojusi diezgan izvērstu analīzi, kur arī prezentēja pašvaldības komisijai, un pēc šīs prezentācijas vienīgie, kas vispār uzdeva jautājumus, kas diskutēja par šo materiālu, bija divi opozīcijas deputāti. Koalīcijai vispār neinteresē nekas. Paldies! Mēs jūs pienākums klāstīt, mūsu pienākums neklausīties. Tāda ir attieksme. Es domāju, nav korekti un jāievēro Babītes novada priekšlikumus atstāt to kā autonomu pašvaldības vienību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Mazliet par faktiem, arī šīs pašvaldības ir dotācija maksātāja pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Babītes novads 2 miljoni, Mārupes novads 5,5 miljoni pagājušajā gadā. Tomēr attiecībā uz Babītes novadu gribētu minēt, jo šobrīd mēs runājam tieši par to. No Babītes novada vadītāja, protams, izvērsta argumentācija. Un, kolēģi, es domāju, ka šis būs tas gadījums, kad arī Babītes novada pašvaldība vērsīsies Satversmes tiesā. Ļoti augsta iespējamība. Vismaz spriežot pēc tā, kā es sagatavotu atbildes vienu manu jautājumu par to, kā jūs vērtējat Saeimā notikušo procesu, tas ir pilnīgi skaidrs. Babītes, šī te Mārupes novada prezentācija notika visam vienkārši apvienojušos novadus, 30 tūkstoši iedzīvotāji, kopējais budžets 53 miljoni, pašvaldības finanšu izlīdzināšanā pieņemam 7,5 miljoni maksās šis jaunveidojumais novads. Babītes novadā ir viena vidusskola, Mārupes novadā arī viena vidusskola. Tālāk jau, protams, šis te, kas jau ir pie šī te Ulbrakas novada pašvaldības, ka viņi arī ir Rīgas apriņķa avīzē dalībnieki, tāpat viņi ir izglītības kultūras sports arī, ir Babītē Mārpē kopēja sadarbība, tur ir tāpat arī tam citām visām pašvaldībām, kas ir tie Ulbrakas sadarbības stāstā iekšā. Tā kā, manuprāt, šie argumenti galīgi nekalpo par to, kāpēc tas būtu jāveido. Un attiecībā par to, kā notikušās ir konsultācijas, arī šeit, diemžēl, es kā deputāts nevaru atbildēt ne uz vienu jautājumu Babītes novadā uzdotiem jautājumiem, kas tieši būs labāks pēc apvienošanas. Ja mēs iziesim cauri galvenajām funkcijām, izglītības funkcija, kas būs labāks? Tāpat viņi strādās līdzinājā stratēģijas ietvaros, gan Mārupē, gan Babītē. Viņiem izglītības sistēmas nav savstarpēji savienojamas, jo tās ir divas dažādas teritorijas. Administratīvie izdevumi arī ļoti skaidri komisijā tika teikts, ka administratīvie izdevumi pēc būtības visticamāk nesamazināsies, jo gluži vienkārši nav, kur viņus samazināt. Vienīgais, uz ko varētu samazināt, tas ir uz deputāta algām, bet tas diez vai piepildīsies, jo, kā mēs runājam, no deputātiem uzdienās mēs gribam sagaidīt daudz vairāk. Es gan daudz vairāk sagaidītu no ministra, kurš vairāk jau šeit nav, lai izskaidrotu par to, kā tad bija argumentācija izvēlēties 15 tūkstoši kā optimālai pašvaldības izveidē. Jo tas ir tas kritērijs, kam neatbild šis piedāvājums,
paldies,
bet
paldies,
to kritēriju sājuma atcēlu.
Paldies, mums laiks ir beidzies. Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņuvai.
Šis priekšlikums atkal ir stāsts pirmkārt par kritēriju neesamību un otrkārt par racionālo pieeju. Gan Mārupes, gan Mabītes novadi ir absolūti pašpietiekami. Mārupes novads 20. Gadā pēc finanšu ministrijas plāna iemaksās izlīdzināšanas fondā gandrīz 6 miljonus un Babītes novads 1,5 miljonu eiro. Varbūt ir kaut kāds iemesls, ka šiem iedzīvotājiem tiešām būs pakalpojumi pieejamākie vai kaut kas mainīsies viņu dzīvē uz labo pusi. Diemžēl jākonstatē, ka ja mainīsies, tad tikai uz sliktāko pusi, jo dažiem Babītes iedzīvotājiem attālums līdz jaunajam administratīvajam centram palielināsies līdz 80 kilometriem. Vēl varētu paskatīties arī Google kartē un ieraudzīt, ka starp dažiem Babītes apdzīvotām vietām un Mārupe ir liels mežs, un taisnā ceļa tur nemaz nav. Protams, uz trešo lasījumu es sagaidu no koalīcijas deputātiem tādus ierosinājumus, kā piemēram nosaukt, pārdevēt, apvienot to Babītes un Mārupes novadu, piemēram par Rietumu Rīgas novadu. Un ko mēs darīsim pēc diviem vai trim gadiem, kad attīstībai par atnāks ar piedāvājumu vispār apvienot visu pierīgu ar Rīgu, un tad mums būs kolosāla valsts ar monocentrisko attīstību.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt Babītes un Mārupes novada pašvaldību aicinājumu šos novads saglabāt atsevišķi, bet vēlos vērst uzmanību uz to, ko norāda šie te pašvaldību vadītāji par to kvalitāti, kādā tad risinājās darbs komisijā, kur tika lemti šie te jautājumi. Pēc komisijas priekšsēdētāju uzaicinājumu Babītes un Mārupes novada pašvaldība domju priekšsēdētāji ziņoja par argumentiem, kāpēc pašvaldība domes neatbalsta šo te varam piedāvājumu apvienot abus novadus. Un no visiem komisijas locekļiem jautājumus domju priekšsēdētājiem un varam pārstāvim uzdeva tikai Saeimas deputāti Viktors Valainis un Regīna Ločmala-Luņova. Varam pārstāvis faktiski ne uz vienu Saeimas deputātu jautājumu konkrēti neatbildēja vai neatbildēja vispār. Tad par kādu kvalitatīvu diskusiju Pleša kungs jūs mēģināt mums te pastāstīt? Nu, kāpēc jūs spraužat mums batons? Nu, par ko ir stāsts? Kas bija? Mēlns uz balta rakstīts. Jūs lasat vai kā? Protat lasīt? Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ministrija noteikas kritērijas. Geogrāfiski vienot teritoriju, Babīte ir. Novada teritorija valsts attīstības plānošanas dokumentos noteiktais, izņemot Pierīgu. Nu tā kā ir. Pierīgas novados ne mazākā 15 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju nav, bet potenciāli, ja mēs paskatāmies uz attīstības tendencēm, tas tur notiksies. Babīte būs. Nākotnē Babīte būs vairāk kā 15 tūkstoši iedzīvotāju. Kāpēc 15 tūkstoši iedzīvotāji? Tā arī neviens izskaidrojas nav. Iespēja milspējīga teritorijas ekonomiska attīstība viennozīmīgi Babītē ir. Par investīciju piesaisti viennozīmīgi pa Babīti nevar būt jautājumi investīciju piesaistē. Izglītības, sabiedriskā transporta un citu pakalpojumu tīkls jau ir efektīvs šajā te konkrētajā novadā. Ir pieteikums skolās skaits vienai perspektīvai vidusskolai. Vai tad nav? Ir. Jautājums teritoriju optimāli izveidot, lai pašvaldība var pastāvīgi nodrošināt tai likumos noteiktu autonomu funkciju izpildi. 100% izpildi visas funkcijas.
Paldies, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Tiešām gatavojot priekšlikumus likumam, ministrijai tiešām zūd izpratne par to, kas ir geogrāfija. Bet arī ne par to stāsts. Smieģētavā mēs ar Pleša kungu te runājam par to, ka tiešām Lielrīgas aglomerācija prasa atsevišķu pieeju. Un viņš it kā bija teorētiski tam piekrits. Bet droši vien, konsultējoties ar saldo pārīti Pavaļuts Pūce, droši vien tas viedoklis būtu bija jāmaina. Paldies.
Lebat, es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priešlikums 130 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par 130. Deputāta Dolgopolova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums 131, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Babītes novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Attiecībā pa Babītes novadu būtu daudz ko teikt. Turpināsim iepriekšējo stāstu, respektīvi par Babītes novada šīm teritorijas vispār izveidošanas kritēriju. Šobrīd arī komisijā, kad mēs skatījām šo jautājumu, vienīgais iemesls, kāpēc Babīte nevarēja veidot, jo ekonomiski no visiem kritērijiem, no pilnīgi visiem kritērijiem Babītes novads būtu atstājums tāds, kāds viņš ir. Nemaz nevērtējot, kā Babītes novads vēsturiski ir izveidojies, to vispār neviens nevērtē. Attiecībā uz iedzīvotāju kritēriju, manuprāt, Babītes novads jau skaidri attīstības tendences parāda, ka tur šis iedzīvotājs skaits tikai pieaugs. Attiecībā par to, ka tās ir divas pilnīgi dažādas pārvaldes, tas arī, es domāju, pilnīgi katram ir skaidrs, un te man atkal ir jautājums, vai kāds var nosaukt kaut vienu savstarpēju kašķi starp Babīti, Mārupi, kaut vienu neatbildētu, neatrisinātu jautājumu, kas būtu tieši šo divu pašvaldību starpā. Vai kāds var pateikt, kur ir iedzīvotāju vienotās intereses šajos abos divos novados? Kas ir tas vienojošais šiem abiem novadiem, kāpēc būtu jāveido šāds vienots novads? komisijā uz šiem jautājumiem atbildes netika sniegtas. Vēl jo vairāk es tikai atkārtošos to, ka tai skaitā Babītei galvenajai problēma jautājumi ir tieši sadarbībā ar Rīgu. Un tie ir savstarpēji izaicinājumi gan Rīgai, gan Babītei. Šī likumprojekta kontekstā varam ministrija nepiedāvāja nekādus risinājumus pie Rīgas un Rīgas sadarbības problēmu risināšanai. Nulle, neviens risinājums. Tai pat laikā tiek radīts diezgan smagnējs mehānismus, tiek apvienotas teritorijas, kuras pēc būtības mierīgi varēja funkcionēt, jo tie izaicinājumi, kas ir šīm te teritorijām, ir ļoti lokāli. Tiešām viņiem ir šī te politika arī ir lokālā mērā skatāma tieši no izaicinājuma viedokļa. Piemēram, gan Babītē, gan Mārupē arī ir šī te bērndārs problēma, kas caurvijās visai pierīgai. Vai kāds ir ar šo reformu piedāvātais risinājums, kā atrisināt šo te konkrēto ar pašvaldības funkcijām saistīto problēmu. Risinājums nav. Tā vietā tiek teikts, ka jums apvienojoties būs vairāk naudas, vai tad iedzīvotāji arī samazināsies tajā brīdī. Problēmas uzreiz samazināsies, bērndārs vairs nebūs jābūvē, sociālai nam nebūs jāuztur, vai šīs visas problēmas arī noņemās tajā brīdī nost. Es gribētu teikt, ka 1 plus 1 nav 3. Un tas ir tas, ko jūs mēģināt iestāstīt visai Latvijas sabiedrībai, ka apvienojot budžets, viņi pēkšņi kļūst bagātāk, nekļūst bagātāk, teritorijas viņš paliek.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, dažkārt ir tā, ka 1 plus 1 ne tikai nav 3, bet ir pat mazāk kā 2. Un es domāju, ka šis ir viens no tiem gadījumiem. Divas pašpietiekamas pašvaldības mākslīgi saliekot kopā ieguvumu nebūs. Panāksiet vien to, ka vietēji iedzīvotāji no to priekšstāvjiem būs attālināti. Nu, Babīte tiešām ir pašpietiekami 2 miljonu eiro iemaksas izlīdzināšanas fondā ir viens no rādītājiem. Zemākais bezdarbs Latvijā 3% vien, divi rādītāji, kas runā paši par sevi. Ir mēs Māru un Babīte apvienojiet pa transporta sistēmu nevar normāli salāgot, jo nu, šobrīd nekādi nevar aizbraukt no Mārupas līdz Babītē un otrādī nepārsēžoties Rīgā. Nu, to Rīgu nevar aizslaucīt pa vidu, starp abiem novadiem tā ir. Iedzīvotājs skaits kā kritērijs. Es domāju, šeit jums ir vēl viens piemērs, kur jūs dabūnat atsitienu par saviem ārkārtīgi daudziem izņēmumiem šajā sistēmā. Līvāni ir piemērs, kur jūs esat atstājuši atsevišķu pašvaldību, skaidri zinot, ka tur iedzīvotājs skaits ir apmēram 12 tūkstoši, kas nesasniedz pat 15 tūkstoši. Mēs Babīte, protams, uzsver, ka viņa arī pilnībā tiek galā ar savām funkcijām, izglītība, sabiedriskais transports, autoceļi, sociālais dienas, pašvaldība autonoma funkcija izpilde atbilstoši likumam par pašvaldībām pilnībā notiek. Ir pietiekami efektīvs veselības aprūpas tīkls, komunālās saimniecības tīkls, ceļa infrastruktūra līdz novada administratīvajam centram, nu, tā ir pilnībā sakārtot. Tas ir arī autonoms pašvaldības modelis, ka no tālākā punkta ir jābrauc 50 km līdz centram ērti iedzīvotājiem. Ja jums ir kaut viens arguments, ka kaut kas nav kārtībā, un kaut viens tiešām arguments pēc būtības, kas šajā visā pakalpojuma klāstā iedzīvotājiem uzlabosies, nu, tad nāciet un pasakiet. Jūs vienīgais, ko mēģināt teikt, ir, ka būs labāk, bet neviena skaidra argumenta, kas būs labāk, nav.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Par efektīvu pārvaldību kopš 2009. Gada Babītei pievienota Salas pagasta teritorija administrācijas izdevumi ir nelieli, jo ikdienā Salas pagastā strādā tikai pašvaldības sociālai darbinieki, kur nodrošina pietiekami labu saikni starp Salas pagasta iedzīvotājiem pašvaldības administrāciju. Nepieciešams gadījumā administrācijas darbinieki nodrošina pakalpojumus izbraucot uz Salas pagastu, kā arī nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu administrācijas telpās Salas pagastā. Šis veidojums tika izveidots 2009. Gadā, un par administratīviem izdevumiem, kādā veidā ietaupītos, šobrīd, ja mēs veicam aprēķinus, tas sanāk no tikai no administratīviem izdevumiem, vienīgais, kur varētu ietaupīties kaut kas, tas ir pašvaldību deputātu algām. un pie administrīviem izdevumiem tie varētu būt 5% no administrīviem izdevumiem. Vai kāds man var pateikt tajā visu izslavinātajā Latvijas Bankas pētījumā, cik Latvija ietaupīs apvienojot šos abus divus novadus? Kāds būs ietaupījums?
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 131 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 131. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to 132. Priekšlikums, kas runā par šo pašu, iesniegts no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, nav balsojums.
133. Nebūtu balsojums, bet 132. Būtu. Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valaini. Ak, nē, nebūtu gan. Jums taisnība, Plešikungs. Tad uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es arī pievienojos tam, ka šis priekšlikums nav balsojums, bet kā jau minēju, šī nu, gan noteikti būs tā pašvaldība, kura visticamāk vērsīsies atrast tiesā un šo lēmumu, šo Saeimas ļoti pārdomāto lēmumu apstrīdēs. Tāpēc es aicinātu arī reformas virzītājiem tieši šajā gadījumā nākt un tomēr paskaidrot vairāk par to, kāpēc tīri administratīvi šī teritorija būtu apvienojama. Lielais uzstādījums attiecībā uz reformu veidot geogrāfiski vienotu, Babīti ir geogrāfiski vienotu, ekonomiski spēcīgu, Babīti ir ekonomiski spēcīga vienība, savstarpēji salīdzināmas vienības, lai tās krasi neatšķirtos. Lai vai kā gribētu teikt, tad Babīti nebūs tā mazākā pašvaldība, ja mēs atbalstītu Babītes pašvaldības pastāvības izveidošanos. Vēl jau vairāk Babīte ir sava kultūrvēsturiskā loma jau nostiprinājusies, ir savas tradīcijas, ir pašvaldību pārvaldes sistēma izveidojusies, ir vesela virtne ļoti veiksmīgu uzņēmumu, kas ir izveidojušies Babītes novadā un principā nav zināms, kuri te būtu tie, kas būtu, vai kāds būtu virzījis institīvi, ka viņi būtu neapmierināti pašvaldības iedzīvotāju vērtējums, kā tās nav veikts, vai viņi ir, vai nav neapmierināti ar pašvaldības darbu. Vienīgais vērtējums, kas ir veikts, tās ir ikreizējās vēlēšanas, kur visu laiku uzvar viena un tā pati partija, tā ir Latvijas reģiona apvienība. Jā, nu varbūt skatoties politiski, apvienojot Babīti ar Mārupi, varbūt kaut kas tur varētu mainīties, bet šobrīd arī Babītes politiskā vadība, un tā nav ZZS, ir parādījis tā, ka tā ļoti veiksmīgi strādā, un jau ļoti ilgu laiku iedzīvotāji ar saviem balsojumiem parāda to, ka viņi atbalsta šo te pārvaldes modeli, un attīstības centrs, Piņķu, administratīvais centrs, kas šobrīd ir, Piņķu ciemā jau pirmās izziņas par Piņķu ciemu un salu datāts ar 1225. Gadu, un ap to ir veidojusies Babītes pašvaldība. Šobrīd mums jāpaļaujās uz ministru, kurš šeit vairs zālē nav, uz iedomātiem kritērijiem, aprēķiniem, kas nebalstās nekādos faktiskos pētījumos un pakalpojumu analīzes kā tāda absolūti nav veikta. Viss pieejamā informācija, kas ir deputātiem dota, ir paņemta no pašu pašvaldību attīstības programmām, faktu uzskaita bez jebkādiem secinājumiem. Manā ieskatē Babītes novada apvienošana Mārupi nav ne ar ko pamatot, un Babītes pašvaldības sniegtā informācija to absolūti pierāda.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es zinu, ka atbilstoši Saeimas kārtības rullim man nav tiesības sarunāties ar zāli, bet es tā saprotu pareizi, ka šādu reformu jūs virzat koalīcijas stabilitātes vārdā. Pareizi es saprotu, jūs mājat ar galvu, tātad reforma tiek virzīta koalīcijas stabilitātes vārdā. Ļoti žēl, ka šī koalīcija kaut kādas reformas virz
koalīcijas stabilitātes vārdā. Man šķita, ka reformas ir jāvirz Latvijas tautas vārdā un Latvijas tautas interesēs, nevis koalīcijas stabilitātes vārdā.
Gobzema kungs, runājot par priekšlikumu, 132. priekšlikums.
Mūrnieckundz, klausieties līdz galam. Jūs
nesarunājieties ar sēdes vadītāju, debatējiet par 132.
Mūrnieckundz, mēs neesam bērndārzā.
Nesarunājieties ar sēdes vadītāju, lūdzu, debatējiet par priekšlikumu.
Mēs neesam bērndārzā, ir politiska retorika, šeit nav bērndārs, Mūrnieckundz. Un klausieties
debatējiet
līdz galam.
Lūdzu par priekšlikumu.
Tad netraucējiet mani un ļaujiet man debatēt. Un tieši iemesla dēļ visu jūs šīs muļķīgās apvienošanas vai neapvienošanas dažādās dīvainās vietās patiesībā nav rīcība sabiedrības labā. Viss, par ko mēs esam pēdējās dienas runājuši, viss šī rīcība liecina par to, ka jūs gribat izjaukt arī tos novadus tās pašvaldības, kas labi strādā. Vai jums ir kāds arguments, ka tagad viņi sāk strādāt divreiz labāk? Ne, nav. Jūs pamata argumenti, jo projām atgriežas pie personīgām interesēm. Un tas ir tas, kas ir nepareizi. Arī šajā gadījumā jums nav argumenti. Es pat nezinu, ja godīgi, vai tas būs labāk vai sliktāk, ka Babīte apvienos ar Mārupi, bet pozīcija, koalīcija neuzkāp tribīnē, un nesniedz faktoloģiskus argumentus, loģiskus profesionāls argumentus, kas pierāda, ka tas būs labāk. Kas uzlabosies tieši kurā sadaļā. Un tas ir tas, kas pietrūks no politiskās diskusijas no jūsu puses. Beidziet pieņemt lēmumus un beidziet virzīt reformas koalīcijas stabilitātes vārdā. Virziet reformas tautas labā, tautas vārdā un tautas interesēs.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Mazliet skaidrībai gribētu teikt, ka iepriekšējā satras tiesa jau ir vērtējusi iepriekšējo reformu, un kas ir būtiski, iepriekšējā reformē bija katrai šai administratīvajai teritorijai, kuri piedāvāja, nu, piemēram, Babīte apvienota Mārupi, bija apvienošanās plāns. Un uz katru pašvaldības jautājumu bija atbilde pēc būtības, uz katru. Nevis vienkārši atbilde par to, ka tad jūs dzīvosiet labāk. Un tas, kas notika trešajā lasījumā, ko viss atsaucās, ka reforma pieņēma iepriekšējā naktī, tur bija teritorija jau sadalīšana. Pats sagatavošanas darbs bija veikts daudz apjomīgāk, un šādi jautājumi, kas šeit paceļās, vienkārši nebija. Tāpēc arī tā reforma tika izskatīta ļoti salīdzinoši ātrā laikā, Tāpēc, kolēģi, mums vēl būs garas sarunas turpmākajās dienās par šo reformu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka jā, diskusijas ar pašvaldībām bija, deputāti uzdeva jautājumus gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbildēja uz tai uzdotajiem jautājumiem. 132. Priekšlikums attiecīgi nav balsojams.
Tātad priekšlikums nav balsojams?
Arī 133. Priekšlikums nav balsojams, jo Saeima pauda savu viedokli pie 131. Priešlikumu to noraidot.
Deputāti neiebilst.
134. Priešlikums, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz saglabāt balvu novadu tā esošajās teritorijās. Priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, jo arī ir novada, kas nepiekrīt šai te jaunajai versijai balvu novada, un konkrēti ir runa par Baltinavas novadu, un es aicināšu arī deputātus ieklausīties, ko raksta no Baltinavas. Likuma projekts ir sagatavots sasteigti, nepārdomāti, bez ilgtermiņa redzējuma, kas notiks ar novada teritorijām pēc šīs te reformas.
Nav veikta objektīva analīze, nec no varam, nec no saimas komisijas, kā ilgtermiņā ietekmēs Baltinavas novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju labklājības uzlabošanos, iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. Tāpat nav skaidrības par ekonomiskajiem ieguvumiem, cik liels finansējums tiks iekonomēts un cik liels finansējums būs nepieciešams šīs reformas īstenošanai katrā jaunizveidotajā novadā. Un līdz ar to Baltinavas novada doma nepiekrīt Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijas virzītiem likumprojektam, kurš pārēc Baltinavas novada pievienošanu Balvu novadam. Lūdzu, lai ņemiet to vērā, es šo te lasu, lai tas paliek arī laika grāmatā, debašu ierakstos, un cienījumie KPVLV deputāti. Tad, kad mēs braukājām priekšvēlēšanu kampaņas laikā apkārt pa novadiem pie lauku cilvēkiem, mēs viņiem visiem stāstījām, ka šāda reforma ir nepieciešama, un ka mēs esam par to reformu, bet mēs stāstījām par kaut ko citu, ka mēs no sākuma izveidojam otro līmeni, un tikai pēc tam ķeramies klāt pie tā, ko jūs mēģināt darīt tagad.
Paldies deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pēc varam ministrijas loģikas Balvas varētu mierīgi pievienot Siguldē. Nekāda problēma, jo viņiem taču sadarbība atkrituma apsaimniekošanas jomā. Kāpēc nē? Visi tos, kas tur pa vidu, viņiem arī būs vienā tīklā ievietosies iekšā, visi saliekam kopā, viena liela Sigulda būs. Pie šī priekšlikuma, es domāju, te ļoti spilgti iezīmējās tieši šis te pārstāvniecības jautājums. Gadījumā, ja Balvu novadam pievienos apkārtējos novadus, un tad šiem te apkārtējiem novadiem un iepriekš runātāju jau minēju pa Baltinavas novadu, būs ļoti, ļoti liels izaicinājums iegūt kaut kādu pārstāvniecību domē. Bet man jautājums reformas virzītājiem, vai jūs varētu izskaidrot, kas tad īsti mainīsies? Šī ir, mēs tagad sākam skatīt tādu attēlāku teritoriju, šo te Balvu novadu. Ir priekšlikums par Balvu novadu saglabāšanu kā neatkarīgu novadu. Mēs redzam to, ka Balvu novads saņem šobrīd 3,3 miljonus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Tāpat pilnīgi visi apkārtējie novadi arī saņem līdzekļus no finanšu izlīdzināšanas fonda. Varbūt, Pavļota kungs, jūs tā teicāt, kad jāveido liela, spēcīga, ekonomiski, kurā brīdī tad šis te jaunais Balvu novads, kurš potenciāli varētu teikt 6 miljonus saņemt no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, kļūs ekonomiski patstāvīgs? Kurā brīdī? Vai tas būs pārskatāmā nākotnē? Nacionāla attīstības plānu, ja mēs skatāmies, tad tas nenotiksies arī 27. Gadā. Pēc Nacionāla attīstības plāna datiem skatoties, tad 27. Gadā finansējums būs nevis 6 miljoni, bet 5,8 miljoni. Tāpatām būs šīs teritorijas jādatē. Ar ko es to gribu pateikt? Lai arī Baltinavas Balvu novads neiebilst par šo te reformu, es šo konkrēto priekšlikumu atsaukšu, bet kopumā uzskatu, ka arī šajā gadījumā tas nav izdiskutēts un pie nākamajiem priekšlikumiem, kur mēs runāsim jau par Baltinavas novadu, es paskaidrošu daudz sīkāk, cik muļķīgi un patiesībā mazspēcīgi ir bijuši vara ministra rīcība šīs reformas sagatavošanas procesā. Ļoti vāja.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numurs 135, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz Baltinavas novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Baltinavas novads. Viens no mazākajiem, ja ne pats mazākais novads Latvijā, iedzīvotājs skaits nav pat 1000. Baltenavas novads, manuprāt, ir tāds dziļi Latvijā simbolisks novads. Ap to ir ļoti daudz kas vijies, dažādi vēstures notikumi, pat Nacionāla apvienība savulaik arī iestājās par šī novada sastāvdaļas saglabāšanu Latvijas teritorijā, Abrenes, šis te aprindas, tā kā ļoti plaša vēsture. Un man ļoti simpātiski liekas šī te novada vadītāja, viņas apņēmība cīnīties par savu novada pastāvēšanu. Un tieši tāpēc es šo te priekšlikumu neatsaukšu un aicināšu Saeimu arī nobalsot par šo te priekšlikumu. Un kas tad ir Baltenavas novada dome? Arī ir atsūtījusi savu skaidrojumu. Novada doma, kurā ir mazākā 1000 iedzīvotāji. Visi vēlētāji šo kundzi, pašvaldības domas vadītāji, Sarmīti, Tabori ir ļoti, ir iedzīvotāji, to viņi vienmēr atbalstījuši vēlēšanās, viņi ir jau vairākas sasaukumas novada domas vadītāji. Tomēr šajā gadījumā varam maspēja, šajā vienā gadījumā varam maspēja izskaidrot Baltenavas novada domēji, kāda būs ieguma pēc reformas. Šajā gadījumā bija pat ministru prezidenta rezolūcija varam ministram izskaidrot Baltenavas iedzīvotājiem, kā viņa dzīve mainīsies pēc reformas. Vai tad jūs izskaidrojāt to? Jūs variet kritizēt iepriekšējo laiku politiķus, bet iepriekšējo laiku politiķi tomēr 9. Gadā izskaidroja visām administratīvajām vienībām, kas mainīsies viņa konkrētajā teritorijā konkrēti. Jūs to neesat izdarījuši pat Baltenavas novada pašvaldībai, jūs neesat izskaidrojuši, kas viņu dzīvē mainīsies. Vai jūs, Plešakungs, varat uzkāpt šobrīd tribīnē un kaut vienu lietu pateikt, kas Baltenavas novada iedzīvotājiem mainīsies? Viņi šeit ir cienījiem uzdevuši jautājumus. Spļāviens sejā ir atbilde, ka jūsu dzīve būs labāka. Tas ir spļāviens sejā viņiem. Viņi ir gatavojušies, viņi ir tiešām nākuši šīm konsultācijām. Jūs viņiem pateicāt paldies par uzmanību. Mēs jūs pievienosim balvēm.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Lai ar skaidrojumu Baltenavai par to, kas tad viņiem uzlabosies, jums tiešām lāgā neveic. Viņa paša aplēsa ir, ka no 13 jomām pēc administratīvas teritoriālās reformas 4 jomās nekas nemainīsies, jau laba ziņa, bet 9 jomās situācija pasliktināsies. Un tādēļ, protams, arī vairāk kā 90% Baltenavas iedzīvotāji ir pret to, ka viņus pievieno balviem. Viņi min dažs piemērs, uzdod jautājumu, kultūra, kas uzlabosies kultūras jomā, jo viņiem jau šobrīd visaugstākais rādītājs pašdarbību kolektīvu skaitā uz 1000 iedzīvotājiem. Izglītība, nu, pareizi norāda, ka izglītības ministrija skolu tīklu plāno pēc skolēnu skaita izglītības iestādē. Tam nav nekāda sakara ar administratīvu teritoriālo reformu. Veselības aprūpe, atkal jau, nu kā līdz šim tuvākā slimnīca bija balvos, tā arī pēc reformas tuvākā slimnīca būs balvos, nekas nav mainījies un nekas arī nemainīsies. Sociālie pakalpojumi, nu šeit viņi lēš, ka tie varētu pasliktināties, jo šobrīd tie sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti un pabalsti arī maksimāli tuvu iedzīvotājiem un atbilstoši vietējām vajadzībām, 4 novados līdzvērtīgi. Viens būtisks faktors, kolēģi, ja jūs taisāt lielākas pašvaldības, sabiedriskais transports, kā cilvēks no attālākās novada daļas varēs nokļūt tajā centrā, nu šī gadījumā balvos. Viņi paši saka, ka, piemēram, no 21. Gada 1. Janvāra nebūs autobusa maršruta Cēsis, Gulbene, Balvi, Baltenava, Kārsava un faktiski 6 apdzīvoto vietu, tie ir Zuki, Dziervīne, Rudakova, Timšāna, Pazlauga iedzīvotājiem nokļūšanas jauno novada centru nebūs iespējami vispār. Šobrīd jau daļai Slobodas iedzīvotāji līdz Baltenavas novadam ir jāiet kājām vai jābrauc ar velosipēdu, līdz Balviem vispār nav nekādas iespējas nokļūt. Tas pats par ceļu stāvokli. Ceļu stāvoklis P46 14 km garumā ir ļoti sliktā stāvoklī. P35 4 km garumā ļoti sliktā stāvoklī. Kopā 18 km ļoti sliktā stāvoklī, un viņi neredz perspektīvu, kas tad uzlabosies. Protams, šeit ir minējumi 300 miljonu ceļiem būs, ja? Bet tad pastāstiet, kuri konkrēti ceļi, cik kilometri, un cik kilometru Baltinavas novadā tiks sakārtot, un kurā periodā, un no kurienes jūs to finansējumu ņemsiet. Šie ir tikai daļa no piemēriem, tāda ir ļoti daudz, ko Baltinava pat ir uzdevusi jautājumu formā ministrijai, un atbildi pēc būtības nav saņēmusi, un tas, manuprāt, tiešām liecina par ļoti sliktu pārvaldi. Jūs nespējat pārliecināt iedzīvotājus, tad, tādas pavēles formā apvienoties, es domāju, jūs tādas diezgan sliktas sekas no tā varēsiet iegūt. Iedzīvotāji neapmierinātība būs liela.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Iepriekš no opozīcijas vairs neatceros, kura deputāte dzirdēju, ka principiāli jau mēs neesam pret administratīvu teritoriālo reformu. Mēs esam par izsvērtu, konstruktīvu un argumentos pamatotu reformu. Tad, paskatoties uz Baltinavas novadu, iedzīvotāju skaitu, kurā pagājušā gada sākumā bija 963 iedzīvotāji reģistrēti, man ir jautājums, kur tad šeit ir tie argumentēti un pamatotie fakti par to, ka vajadzīgs ir šāds novads? Vai tas nozīmē, ka mums pa visu Latviju vajag tādus novadus ar 900, 500, 900 vai cik iedzīvotājiem? Un tas ir tas ekonomiskais pamatojums? Jā, tad varbūt mums vajag otrajā virzienā nevis konsolidēties, bet dalīties vēl sīkākās vienībās. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņavai.
Šoreiz man tiešām būs emocionāla uzstāšanas, jo Baltinava, tā ir manu senču dzīves vieta. Kādreiz Ābrens apriņķī, tur ir apglabāts mans vectēvs, kurš piedalījies Rēzeknes atbrīvošanā. Un es vienkārši nolasīšu daļu no dokumentu, kuru sagatavoja Baltinavas novada vadītāja, kolosāls cilvēks Armīti Tabora. Šeit būs daļa atbilžo uz Butānu kunga uztraukumu. Un atbildes ir sekojošas. Jautājumu iedzīvotāju aizbraukšana un teritorijas apdzīvotība. Vai uzlabosies? Atbild. Pieaugs risks, ka aizbraukošas skaits palielinās. Pastāv liels risks, ka aizbrauks jaunas ģimenes ar bērniem un jaunieši. Tas radīs teritorijā vēl lielāku depopulāciju. Jautājums. Valsts drošības aspekts. Teritorijas iztukšošanās austrumu pierobežā lauku teritorijā iedzīvotāju labklājības samazināšanas un pakalpojumu pieejamības pasliktināšanās var radīt lielu neapmierinātību iedzīvotājus austrumu pierobežā. Vai austrumu pierobežā ir vajadzīgi iedzīvotāji, kuriem samazinās lojalitāte valstī? Vai tas nav riska faktors valsts drošībai? Situācija pasliktinās. Jautājums – piederība savai vietai. Mazajos novados cilvēkos ir daudz izteiktāka piederība savai dzimtai, vietai, savām tradīcijām. Daudz izteiktāks ir patriotisms. Pievienoties lielākajam novadam, piederība savai teritorijai savam novadam it kā izzūd. Tas bija vērojams tajos pagastos, kurus apvienoja 2009. gadā. Un pēdējais. Drīkst apvienot laiku?
Vai ir iebildumi par abu debušu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Un pēdējais. No 13 jomām pēc administratīvu teritoriālas reformas četrās jomās nekas nemainīsies, bet deviņās jomās situācija pasliktināsies. Nevienā jomā mūsu novada, Baltinavas novada iedzīvotājiem nekas neuzlabosies. Tas tikai parāda to, ka šī reforma nav iedzīvotāju interesēs un Baltinavas novada iedzīvotājiem reforma nesīs tikai ievērojumu situācijas pasliktināšanos. Nav pamatojama šāda veida reformai. Jā, tiešām, tā ir Latvijas mazāka pašvaldība. bet vai mums nav pienākums ieklausīties arī šo cilvēku domās un vēlēšanās?
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Situācija neuzlabosies tad, ja mēs neko nedarīsim. Tiešām, kā Būtāna kungs norādīja, Baltinavas novadā šobrīd dzīvo 963 iedzīvotāji. Un tās tendences, ko iezīmē demogrāfijas, būtībā demogrāfiskās tendences līdz 30. Gadam, par ceturdaļu pēc esošās situācijas varētu samazināties iedzīvotāju skaits. Par kādu pakalpojumu pieejamību, par kādu pakalpojumu kvalitāti, par kādu budžeta pietiekamību, lai tos nodrošinātu, mēs varam runāt tik mazā pašvaldībā. Ir skaidrs, ka arī pašai pašvaldībai būs jādomā Balvu novadam, kādā veidā uzlabot šos pakalpojumus pašvaldībā. Valsts nevarēs visu noteikt no augšas, kā pašvaldībai organizēt savu dzīvi uz vietas. Skaidrs, ka tā būs arī pašvaldību atbildība, bet tas, ko mēs redzam, ir skaidrs viennozīmīgi, lai mēs kaut kādā mērā mazināt šos te depopulācijas tempus, ko arī minēja Baltinavas novads. Mums ir jādomā, kādā veidā mēs spējam daudz efektīvāk izlietot budžeta līdzekļus, kuri pašvaldība ir. Un vienlaicīgi arī pašvaldībām, kas arī viena no viņu autonomijām funkcijām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Tas ir tas, par ko pašvaldībai arī ir jādomā, un pašvaldība nevar eksistēt tikai tā iemesla dēļ, lai nodrošinātu darba vietas pašvaldības struktūrās.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Draugi, jūs tiešām negribat dzirdēt, ko jums saka. Mēs sakām, ka jūs nespējat pamatot pašvaldības iedzīvotājiem, kādēļ viņiem šī reforma būs labāka. No tā vien, ka jums šķiet, ka man, piemēram, būtu labāk nodarboties ar baletu, es diez vai sākšu nodarboties ar baletu. Palikšu pie šaka. Un tas pats ir jādara jums, tas pats princips ir jāievēro Baltinavas kontekstā. Ja jums šķiet, ka viņiem būs labāk pievienojot kādai pašvaldībai, jums ir jādod argumenti. Jūs pat pajautājuši nēst, vai tie iedzīvotāji arī uzskata, ka viņi ir apdalīti kādā veidā pakalpojumu sniegšanā, vai ka viņi jūtas nelaimīgi. Uzņēmējdarbība jūs minējāt. Uzņēmējdarbībā viņiem ir 69 aktīvu uzņēmumu 1000 iedzīvotājiem. Ļoti aktīvs novads uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā, ka tur arī viena liela daļa ir tieši lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un faktiski cita veida uzņēmējdarbība pat ir ierobežota. Tomēr analīzes ir jāveic, kas ir pienākums to darīt.
Deputātam Viktoram Balainim. Otro reizi.
Kolēģi, te jau ir tas interesantākais. Jūs tikko paši apliecinājāt to, ka jūs vienkārši nespējat. Baltinavas novads jūs vienkārši ielikt maisā ar saviem jautājumiem un saviem argumentiem. Jūs nespējāt pamatot mazajam Baltinavas novadam to, kāpēc Baltinavas novads būtu jāpievieno Balviem. Vienīgais arguments ir, jums iedzīvotāju skaits, kas tur ir maziņš. Vai tas ir arguments pašvaldības esībai vai neesamībai? Vienīgais arguments jūsuprāt. Pastieties, kā Eiropā strādā. Visi pārī argumenti, uzņēmējdarbības, pārvaldības, izglītības argumenti, šeit Baltinavas novads, mazā pašvaldība jūs ieliek maisā iekšā. Vienkārši ieliek iekšā, maisā iekšā. Ko nozīmē? Ko nozīmē tie jūsu uzstādījumi šajā reformā? Efektīvs, pašpietiekams, vēl kaut kas. Baltinavas novads, mazais Baltinavas novads jums prasīja, nākat, izskaidrojiet. Premjeras uzdeva varam ministrē rezolūciju, nākat, izskaidrojiet. Nobeigumā es tikai gribētu pateikt Sarmītei Taborē, tiešām paldies. Jūs esat vienkārši lieliski pašvaldības vadītāji, kas patiesībā parādīja, ka maz cīnīts var gāzt lielu vēzumu.
Paldies, debatas slēdzu. Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums 135 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 135. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 136, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Rugāju novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šis ir pa ilgiem laikiem vieni tāds pirmais, kur novada doma piekrīt šai te teritorijas konfigurācijas izveidošanai šādā te veidā. Un manā ieskatā šis te Rugāju novada domas lēmums arī iezīmē to, kad konsultācijas pēc būtības arī šeit tiek atspaudos tas, ka konsultācijas pēc būtības nav notikušās. Un otrais punkts, ko Rugāja novada doma, arī mazā Rugāja novada doma, 2100 iedzīvotāji aicina Latvijas Republikas Saeimu administrācijas teritorijas reformas komisiju rosina apturēt teritoriālās reformas virzību pēc pašreizēja izstrādātā modeļa un nodrošināt secīgu, nesteidzīgu, demokrātisku, taktisku teritorijas reformas modeļa ieviešanu. Manuprāt, arī attiecībā ar Rugājiem ir iespējams panākt kaut kādu secīgu kompromisu un secīgu priekšlikumu, kādā veidā Rugāja novada pašvaldības teritoriju attīstīt. Šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, es varu teikt to, ka šīs mazās pašvaldības teritorijas ar saviem jautājumiem vienkārši parāda to, cik jūs patiesībā esat mazspējīgi. Vienīgais, kas jums ir šīs te koalīcijas balss, bet šī augstprātībai kaut kādā brīdī pienāks gals, un jums ir pēc būtības jāspēj atbildēt. To vienmēr viss ir spējuši izdarīt. Jūs vienkārši tagad tā, jums tur ir mazs iedzīvotājs skaits, nav pietiekams. Un kāda tad ir kritērija? Kā tu jūs paši te balsojāt pacevišķiem novadiem? Kā jūs paši grasaties balsot pacevišķiem novadiem? Kolēģi, jums nav konsekvences jūsu rīcībās, un pats sliktākais tas, kad jūs visiem atbildiet ar šo te tādu nodrillētu frāzi, būs efektīvāk, lielāks nozīmē labāk, tas uzreiz nozīmē labāku pārvaldi. Ja mēs pastamies iedzīvotāju skaita izmaiņas, šajos mazajos novados, viņas ir mazākas nekā lielajos novados. Un pastamies Baltinavas novada piemēru. Baltinavas novadā ir mazāks iedzīvotāju skaits samazinājums nekā Daugavpils novadā. Daudz mazāks samazinājums nekā lielajos novados. Vai to var ņemt objektīvu kritēriju? Manuprāt, to nevar ņemt objektīvu kritēriju, bet tas ir vienīgais kritērijs, ko jūs paši esat paņēmuši. Mums patīk forši izgāzties krēslos, bet vienīgais, ko mēs prasam,
paskaidrojam. Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Patiesi, kolēģi, Rugāja novada dome ir pieņēmusi lēmumu ar lūgumu deputātiem atlikt reformas pieņemšanu, lai veiktu kvalitatīvu analīzi un izstrādātu modeli tiešām, kas ir balstīts uz reāliem datiem. Un tas lielā mērā ir tieši tādēļ, ka viņi arī uzskata, ka konsultācijas process ir bijis ļoti vājš, ka tas neatbilst satversmē un arī hartai, ka iedzīvotājiem pašvaldībai nav bijis iespēja pēc būtības saņemt atbildes uz jautājumiem. Un to nedarot, jūs redzat, ka jūs dabūnat to atsitienu jau šobrīd. Viena būtiska lieta, kas, manuprāt, arī viņus satrauc, ir tas, ka Karšu izdevniecības Jāņa Sētas veiktā analīze, ekonomģeogrāfs Turlais to atzīst, un viņš ir šajā reformā liela autoritāte, ka jaunizveidojamais balvu novads ar attīstības centru balvos ir vērtējums kā teritorija ar zemu attīstības potenciālu. Tas, ko jūs pasakāt, šobrīd Rugāja novada domei un tās iedzīvotājiem, ka mēs izveidosim lielāku pašvaldību, bet tāpat viss iesgrīstē. Un tas, manuprāt, ir tas, kas iedzīvotājs nemaz nemotivē būt sajūsmā par šo reformu. Jums ir jādod atbildes uz jautājumu, kā jūs palīdzēsiet balviem attīstīties tā, lai arī Rugājiem būtu labums. Kā jūs kaut vai tos ceļus sakārtosiet, lai arī Rugāja novada iedzīvotāji var tiktu līdz balviem, un tās kas būs tās administratīvais centrs. Jo vairāk jūs būtu skaidrojuši reformas sagatavošanas procesā, jo vairāk argumentu būtu doti, un dažkārt tiešām redzams, ka pašvaldības sagatavo daudz vērtīgāk, daudz detalizētāk un precīzāk analīzi, nekā ministrija to ir darījusi, jo mazāk šobrīd būtu problēma un nebūtu jālieto vienīgais arguments – mazs iedzīvotāju skaits. Tad jau mēs varētu pateikt arī, ka Norvēģija ir nabadzīga valsts un perspektīvas tai nav. Tur ir 422 pašvaldības. Protams, teritorija lielāka, bet liels pašvaldības skaits.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 136 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 136. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 50 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Priekšlikums 137, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Viļakas novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās, komisijā netika atbalstīts.
Viktoram Valainim. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Murnies, kundze, jums nav kārtības rolas jāievēro, ir iesniegts iesniegums, kurš ir jāizskata brīdī, ka viņš ir iesniegts. Viņš tika iesniegts pirms nākamā jautājuma izskatīšanas.
Laiks, kad ir šim iesniegumam būtu, ka tas būtu jāizskata, iesniegums tiks izskatīts, neuztraucieties. Tam vēl ir atlicis laiks, mēs esam uzsākuši debates un... Ļaujiet runāt debatētājiem. Vārds deputātām Viktoram Valainim.
Jā, paldies. Mēs esam nonākuši līdz kārtējai pašvaldībai. Viļakas novada dome. It kā jau, kā jums liekas, kāds pārsteigums, arī šī novada pašvaldība ir atbildējis to, kad konsultācijas ar pašvaldību ir notikušas formālas. To, ka šī pašvaldība principā redz citu attīstības scenāriju. Pašvaldība nav saņemts pamatojums, plešakums jums, jo īpašam visiem tiem, kas bļaustās par to, ka visiem viss ir skaidrs, nav saņemts pamatojums, kā pievienošana balvu novadam uzlabos situāciju Viļakas novada uzņēmējdarbībā, ekonomiskajā situācijā, pakalpojumu piemībā un kvalitātē. Paaugstinās teritorijas attīstības līmeņa indeks un mazinās depopulāciju un uzlabos demogrāfiskos un citus rādītājus. Ļoti vienkārši jautājums no mazas Viļakas domas atsūtīts. Sergejs Maksīmovs, manuprāt, ir viens ļoti labs pašvaldības vadītājs. Starp citu, manuprāt, no Latgales partijas viņš ir, jā, vai... jā, un... Tāpēc jautājums arī jaunajai vienotībai, kāpēc jūs neesat izskaidrojuši saviem sadarbības partneriem, kāda ieguvuma būs pēc šīs reformas? Atmetīsim varam, jaunā vienotība, Leiņa kungs, Adamoviča kungs. Tas ir jūsu partijas sadarbības partners, kas ir atsūtījis Saimē vēstuli, ka viņam nav izskaidrots, kāda būs ieguvuma no šīs reformas. Es saprotu, premjers rezolūciju uzrakstīja, lai izskaidro Baltinavai. Baltinava neseņēma atbildi. Viļakai. Kāds ieguvums būs no tā, ka Viļaku pievienos balviem? Un tāpēc es to jautājumu turpināšu. Kāpēc jūs neesat vērsušies koalīcijā pret ministru, ja jūsu sadarbības partners, politiskais sadarbības partners norādas to, ka konsultācijas nav bijušas, ka tās bijušas fikcija un ka arī Saeimā viņi nav uzklausīti? Nu, kā var būt šāda te vēstule saņemt, atnākt šāda te vēstule atsūtīt man pašvaldība 4. Martā, kur es viņiem palūdzu, pasakiet lūdzu vienkārši savas domas, kā jums liekas viss process kopumā. Kolēģi, es šo jautājumu uzdevu pats personīgi visām Latvijas pašvaldībām un kā pa brīnumu lielākā daļa man ir atbildējusi. Un rekā citiem arī ir atbildes sniegtas. Nu, tad varbūt jūs esiet tik gudri un variet atbildēt. Es nevaru atbildēt, kā tieši un kas mainīsies
Paldies,
pēc šīs reformas.
Paldies, deputātam Jānim Butānam.
Viļakas novadā ir aptuveni 4500 iedzīvotāji 19. gada, 2019. gada sākumā. Pēdējo 3 gadu laikā vidēji gadā novada iedzīvotāju skaits samazinās par 300 cilvēkiem. Tātad pie pašreizējās situācijas redzam, ja mēs atstājam tā patās, kā ir tagad, un turpinās esošā tendence samazinās 300 iedzīvotājiem gadā novada iedzīvotāju skaits, tad sanāk, ka pēc 10-15 gadiem šajā novadā iedzīvotāju skaits nepaliek nemaz. Tieši tāpēc, man liekas, ir jārīkojas, jākonsolidē resursi, lai mēs beidzot varētu vismaz kaut kādu ekonomisko darbību nodrošināt pierobežā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad attiecībā par šo jautājumu konsultācijas ar iedzīvotājiem nav notikušas vispār. Ministra karte ir tapusi vecrīgā, ministra birojā un stipri apšaubu. Vai ministrs vispār zina, kur atrodas, droši vien zina, bet vai ir bijis Viļakā, tas ir cits jautājums. Ja? Ar iedzīvotiem vajag sarunāties, ne tikai ar Edgaru Jaunupu un saviem sponsoriem azartspēļu. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribu teikt, Latvijas sabiedrība opozīcija ir lūgusi sasaukt pusčetros ārkārtas Saeimas sēdi un izsaukus premjeru Kariņu uz Saeimu. Šobrīd pozīcija cenš šo jautājumu tā kā apiet un mēģina sasaukt savu ārkārtas sēdi, lai neparādītu, ka opozīcija to ir izdarījusi. Tā vietā, lai vienkārši konstruktīvi strādātu, tiek veikt šādas manipulācijas. Tāpēc arī Mūrnietis kundze neizskatīja attiecīgo iesniegumu tad, kad viņš tika iesniegts. Paldies!
Tā, kolēģi, vēl mums ir debatējami 3 minūtes līdz pārtraukumam. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, jau trešais pēc kārtas. Atkal mans pašvaldība un atkal pārmetums jums par konsultāciju neesamību. Šīs, protams, nav vienīgās, bet tas būtu tik vienkārši viņiem iedot vismaz dažas argumentus, kas būs labāk. Būtāna kungs, kad kāda tribīnēs tiešām ļoti gaidīja, kad būs precīzi komentāri, kurus ceļus, cik kilometrus, kurā virzienā sakārtos. Ne tikai pie Viļakas, bet arī iepriekšējām pašvaldībām, kuras skaidri pasaka, ka nevarēs nokļūt līdz centram, ko jūs būsiet no jauna noteikuši, tādēļ, ka kaklu var nolaust uz esošajiem ceļiem. Tas ir tas, kas jums ir jānāk un jāstāst, un iespējams tādā veidā jūs arī mazās pašvaldības varēsiet pārliecināt. Ja viņi skaidri zinās konkrēts labums, gluts ceļš līdz centram, dzīve būs labāk, nebūs ar velosipēdu jābrauc, varēs aizbraukt, sakārtot papīrus, aizbraukt pie daktera normālā veidā, tad viņi sapratīs, ka tiešām tā apvienošana ir tā vērta.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, es tagad saprotu, ka ar to loģiku ar tā paslikt jums ir, jūs sakiet pa Viļakas novada Butāna kungs, ka tur samazinās iedzīvotāji pa cik 300 vai cik tur gadā. A, kas tad notiks, ja uztaisīs lielāku novadu? Tad vispār statistika būs šausmīga, būs 3000 gadā. Nu, faktiski tai reformai jau ir jābūt tādai, lai attīstītos tie novadi un lai cilvēku skaits nesamazinātos. Un ja tikai tas, ka 300 ir briesmīgs skaitlis un tāpēc jāapvieno kopā, nu, jums tiešām izskatīsies vienkārši traģiski. Un vai tā novads lielāks, ja tur būs mīnus 3000, tie mīnusi samazināsies? Tā kā atnāk te kaut ko parunā un pats nesaprot ko. Nu, tādi ir tie reformas virzītāji. Es domāju, ka tomēr šeit svarīgākais, kas nav ievērots, ir konsultācijas ar iedzīvotājiem, viņas nav notikušas, nav saņemts atbildes ne no ministra, ne arī no komisijas, un tie iedzīvotāji un pašvaldības, kuras ir vērsušās, un šajā gadījumā Viļakas pašvaldība un Viļakas iedzīvotāji, lai saprastu, kādi iegūmi būs un kā šī reforma uzlabos viņu dzīvi, uzlabos iespējas izglītībā citur, viņi palikuši bez atbildes, un man liekas, tas ir pats svarīgākais, un tas šī gadījumā arī ir starptautisko saistību pārkāpums, ka nav notikuši konsultācijas ar iedzīvotājiem. Un ja jūs atcerieties, Latvija ir pievienojusies pašvaldību hartai, un tas ir starptautisks dokuments, un mums tomēr ir jāievēro tie principi, kas tur ir noteikti. Tāpēc es tomēr aicinu ņemt vērā pašvaldību viedokļus. Varbūt vispār mums ir jāaptur šī te likumprojekta skatīšana, jāaptur ir tāpēc, ka nav notikušas konsultācijas, tāpēc, ka ir pārkāpta starptautiskie dokumenti, un visbeidzot tāpēc, ka šobrīd mēs te visi inficēsimies ar koronavīrusu un dabūsim tāpat iet mājās.
Kolēģi, laiks pārtraukumam, debatēsim pēc pārtraukuma. Ir arī 5 deputāti iesniegums, kas mūs aicina doties pārtraukumā. Tas nav izskatāms, jo sakrīt ar ierasto Saeimas sēdes darba kārtību, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Inese Ikstena, Nikolais Kabanovs, Artus Kaimiņš, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte Pakula, Linda Ozola, Ramona Petrāviča, Juris Rancāns, Ivans Ribakovs, Andris Skrīde, Karina Sprūde, Juta Strīķa, Jānis Urbanovičs, Ivans Zariņš. Es atnos Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 15.30.